Глава 28. Неправедните бегаат и кога никој не ги гони, а праведниците се смели како млад лав. Кога се греши во земјата, управителите и се многу, а со разумен и умен човек управата е постојана. Бедниот човек кој ги угнетува слабите е пороен дошт по кого нема леп. Отстапниците од законот ги величаат нечесните, а кои го пазат законот им се противат. Лошите луѓе неа разбираат правдата, а кои го бараат Господа, разбираат се. Подобар е бедниот кој живее непорочно, отколку богатиот кој чекори по крив пат. Кој го пази законот е разумен син, а кој се дружи со ненаситниците, го срамоти татка си. Кој го умножува своето богатство со заемодавство и придобивки, го собира за оној кој е милостив кон сиромашните. Кој го отклонува своето уво, за да не го слуша законот, и неговата молитва е омразена. Кој ги заведува честните на лош пат, ќе падне во својата јама, а честните ќе го наследат доброто. Богатиот човек се смета мудар за себе си, но разумниот сиромав ќе го разобличи. Голема слава е кога се радуваат праведниците, а кога се издигаат нечесните, луѓето се кријат. Кој ги крие своите престапи нема успех, а кој ги исповеда и се одречува од нив, наоѓа милост. Блажен е човек кој секогаш се бои, зашто човек со тврдо срце запаѓа во несреќа. Лав што рика и гладна мечка, таков е опакиот владетел за бедниот народ. Неразумниот управител прави многу насилства, а која мрази лакомоста, живее долго. Човек кој е виновен за пролевање на човечка крв, бега до гроб, не застанувајте го. Кој живее праведно, се спасува. Кој оди по криви патишта, пропаѓа на еден од нив. Кој ја обработува својата земја, ќе се насити со леп, а кој трча по суетите, ќе се насити со сиромаштво. Честниот човек изобилува со благослови, а кој брза по богатство, не останува без казна. Не чини да се биде пристрасен на суд, зашто и за залак леп човекот прави зло. Лакомецот брза по богатството, а не знае дека ќе го стигне скудноста. Кој го изобличува човекот, после ќе најде поголема милост, отколку оној кој ласка со својот јазик. Кој ги ограбува татка си и мајка си и вели, не е грев, другар му е на разбойникот. Срцето на горделивецот зафаќа препирка, а кој се надева на Господа, ќе напредува. Безумен е кој се надева на своето срце, а се спасува кој живее мудро. Кој му дава на бедниот, не трпи скудност, а кој ги отвраќа своите очи, ќе биде проклет. Кога се издигаат нечесните, луѓето се кријат, а кога пропаѓаат, тогаш се умножуваат праведниците.